Сёння папа Франкішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане канцлера Германіі Ангелу Меркель. Пасля размовы са святым айцом кіраўнік нямецкага ўраду сустрэлася з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі. Падчас сардэчных перамоў былі адзначаны добрыя адносіны і плённае супрацоўніцтва паміж святым пасадам і Германіяй. Былі абмеркаваны пытанні, якія ўяўляюць агульны інтарэс, асабліва ў святле наступнага саміту лідара Украін Вялікай Дваццаткі, што пройдзе на пачатку ліпеня ў Гамбургу. Бакі пагадзіліся з неабходнасцю надання асаблівай увагі і адказнасці, якую нясе міжнародная супольнасць за выкараненне беднасці і холаду, супрацьстаянне глабальнай пагрозе тэрарызму і адказ на кліматычныя змены, гаворыцца ў паведамленні залы друку святога пасаду. Падчас размоваў была ўзгадана асоба былога канцлера Германіі Гельмута Коля, які адышоў у вечнасць учора. Суразмоўцы падкрэслілі значны ўнёсак, які палітык зрабіў для аб'яднання Германіі і адзінства Еўропы. Гэта была пятая сустрэча Франкішка з Ангелай Меркель. Апошні раз нямецкі лідар наведвала Ватыкан у маі мінулага году з нагоды цырымоніі ўручэння пантыфіку міжнароднай прэміі імя Карла Вялікага.